Forseti, velferðarnefnd fjallaði ítarlega þessi nýju lög þungunarrof. Áður en að tillaga borin upp afgreiða til annarra umræðu. Meðal annars fékk nefndin á fund sinn fulltrúa Félags íslenskra fæðinga og kvensjúkdómalækna, Félags ráðgjafa Félags Íslands, Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands sem og fulltrúa frá Öryrkjabandalagi Íslands, Þroskahjálp og Félagi áhugafólks Downs-heilkennið og fleiri. Við umfjöllun nefndarinnar málið áður en það var afgreitt til annarrar umræðu var tekið tillit til allra beiðni nefndarmanna gestakomur í málinu. Tillaga afgreiðslu málsins var samþykkt af öllum viðstöddum nefndarmönnum. Hafi allir nefndarmenn fylgt samfæringu sinni við afgreiðslu málsins til annarrar umræðu verður það ekki skilið öðruvísi en svo að nefndin hafi verið sammála því að athugun málsins væri fullnægjandi. Þeir nefndamenn sem ekki voru sammála meiri hluta nefndarinnar skiluðu sér álitum þar sem þeirra afstaða kom fram og ekki er þar að greina að einhverjum hafi ekki þótt málið nægilega rannsakað. Þegar málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu sendi hæstvirtur 8. þingmaður Norðaustur kjördæmis sem á sæti í velferðarnefnd nefndinni lista með spurningum sem lúta að athugun nefndarinnar að málinu. Ekki er annað að sjá en að nefndin hafi þegar kannað öll þessi atriði við upphaflega athugunum sína á málinu og brugðist við mörgum þeirra með breytingatillögum. Ekki hefur verið vísað til neinna nýra gagna sem gefa ástæði til nánari athugun málsins. Nefndin hefur á fyrri stigum umfjöllunar sinnar fjalla ítarlega langtíma getnaðarvarnir og má gera ráð fyrir því að aukið aðgengi ungs fólks að getnaðarvörnum muni draga úr tíðinni þungunarrofa. Hér eru við hins vegar að tala rétt konu yfir eigin líkama þegar hún hefur orðið þunguð. Þetta frumvarp hefur það að markmiði að tryggja sjálfsákvörðunarrétt konu yfir eigin líkama. Það hefur ítrekað verið nefnt í umræðum þetta mála yfir 1000 þungunarrof séu framkvæmd á hverju ári hér á landi og það sé tala sem þurfa að lækka. En svarið er ekki að takmarka aðgengi kvenna að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu á þeim grundvelli að við gerum ekki nógu vel í getnaðarvarnamál. Þau mál eru með öllu ótengt. Að færa vikufjölda niður í 18 eða 20 vikur án þess að bæta inn undanþáum upp að 20. annari viku felur í sér takmörkun á núverandi rétt kvenna til að fá þungunarrof. Það gerir það. Það er ekki hægt að neita því. Þetta er staðreynd. Að bæta við þeim undanþáum sem er í núgildandi lögum felur í sér brot á samningi Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólks. Það er gríðarlega mikilvægt að við eigum þetta samtal hér í þessum þingsal á réttum forsendum. Við hljótum að vera sammála um að ekki sé rétt að lögfesta beina lagalega mismunun gegn fötluðum í ný lög. Fötlunarfordómar og mismunun gegn fötluðum er liðin tíð eða ætti að vera það. Þess vegna er mikilvægt að þeir þingmenn sem standa fyrir því að færa vikufjöldan í 18 eða 20 vikur taki það skýrt fram að þeirra afstöða sé sú að þeim þykir réttlætanlegt að takmarka núverandi rétt kvenna til að fara í þungunarrof. Að þeim þykir rétt að neyða konur til að ganga með og eignast börn eftir 18. og eða 20. viku algjörlega óháð þeirra félagslegu aðstæðum eða þeim greiningum sem koma fram í 20 vikna sónar. Heiðarlegast væri ef þessi afstæða væri alveg skýr í orðræðum þingmanna. Vegna þess að færa vikufjöldin í 20 vikur gefur konum ekki tíma til að bregðast við niðurstöðum 20 vikna sónars, ekki frekar en að færa það í 18 vikur. Forseti, ég ætla að ræða hér aðeins þessa breytingatillögur sem eru að koma fram núna. En frumvarp þungunarrof var lagt fram samhliða frumvarpi til laga ófrjósemisaðgerðir en í báðum málum eru lagðar til breytingar á lögum ráðgjöf varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Sem framsögumaður þessa máls legg ég nú fram breytingatillögu til þess að fella út ákvæði í fyrrgreindum lögum sem verða markleysa verði framangreind frumvörp bæði að lögum. Breytingin er tæknileg og eru lögð fram til að tryggja samræmi við frumvarp til laga ófrjósemisaðgerðir. Að lokum þá vona ég svo innilega að við getum átt þessar umræður á málefnulegum forsendum og þegar það talað að færa vikufjölda niður 18 og 20 vikur og því nú tvær breytingatillögur þess eðlis. Að þá séum við að segja rétt og satt frá hvað varðar afleiðingar þess að samþykkja þannig breytingu. Að við séum að segja satt og rétt frá að þetta mun hafa þau áhrif að takmarka núverandi rétt konu til þess að fara í þungunar. Því annað bara óheiðalegt. Og við skuldum almenningi það í þessu mikilvæga máli að vera heiðaleg.
Til málstekur háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon.